En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.
Belfast. Det er jo en dejlig by. Det skal man prøve at besøge en dag. Videnskabsjournalist Lone Frank fra Weekendavisen er gået både personligt og videnskabeligt til værks i sin nye bog, Størst af alt hedder den, hvor hun forsøger at indkredse, hvad kærlighed er. I samme ombæring er Frank også ude med riven, og hun peger på den politiske omgang med kærlighedsbegrebet. Lone Frank, hun er gæst til sidst her i denne anden afdeling. Velkommen til. Jeg hedder Jarl Cordua.
Og mit navn, det er Torben Steno. I live-lytter og seere. I kan selvfølgelig stadigvæk komme til ord her i programmet ved at stille spørgsmål og kommentere, og det gør I på vores Facebook-side Cordua Steno. Og vi har jo altså heller ikke rigtig nogen oplagt modtager ugens fidusbamse, så det kan man også nå at blande sig i, for det tager vi også op her i anden afdeling. Men om et godt kvarters 20 minutters tid, så skal vi tale om Irland og Nordirland, hvor der er stor vrede og frustration over premierminister Boris Johnson, der simpelthen ikke er i stand til, eller i hvert fald ikke selv vil overholde de aftaler, han har indgået netop omkring Nordirland og Irland, omkring Brexit. Og det, ja, der er virkelig knald på der, og det taler vi om 20 minutter.
Men vi lægger ud med Hvide Rusland, som flere og flere lande jo går over til at kalde for Belarus, eller Belarus. En markant oppositionspolitiker, ja, hun blev i denne uge bortført og angiveligt forsøgt udvist til Ukraine.
Og det er hende, der ligner Annie Lennox.
Ja, det er hende, der ligner Annie Lennox. Det er fuldstændig rigtigt.
Det er altså, bare hende nemmere at sige Annie Lennox, end at sige hendes navn.
Hvad var det der band hed? Hende, ham,
Eurythmics.
Eurythmics fra 80'erne. Så er alle med jo. Og, men det lykkedes så ikke at få og få ved bortført, eller få ved udvist Annie Lennox, fordi hun rev sit pas i stykker forinden. Og imens så fortsætter demonstrationerne mod Lukashenko, der var jo det om søndagen, man især demonstrerer, og det var en endnu større demonstration i søndags, end man hidtil har set. Og så har han jo Lukashenko jo givet et interview, hvor han sådan åbner for sin afgang, men det skal altså ikke lige være lige nu. Det er sådan længere ned ad vejen. Og imens så, ja, så har vi jo fået besøg af Jonathan Schacht Halling Nielsen, også kaldet Jonathan Nielsen. Ja. Velkommen igen til programmet, Jonathan. Du er så nærmest på rundtur og som stor hviderussisk ekspert. Til dem, der ikke har hørt om dig før, så har du studeret i Minsk i sin tid.
Og nu til hensyn til seerne, så peger jeg lige på det her, det er ikke det er virkelig dårligt nærbillede, det er lige skjult bag mikrofonen, men det er jo altså oppositionens flag, ja, og der, som jo faktisk er Belarus' oprindelige flag.
Og for det er altså en pind i din jakke, du har, sådan et hvide russisk flag her. Allerførst, Jonathan, hvad er situationen lige nu i Hvide Rusland, som er enormt spændende?
Uanset store historie er jo det, du lige har berørt, nemlig bortførelsen af Maria Kolesnikova, Annie Lennox, som jo var meget dramatisk maskeret mænd, fangede hende på gaden og smed hende ind i en Volkswagen transporter eller lignende i hvert fald, og kørt væk i høj fart. Der er ikke tale om uniformerede politibetjente, der er ikke tale om officielle politibiler, man bliver ligesom bare grebet på gaden af de her maskerede mænd. Og hele dagen mandag vidste ingen, hvad hendes skæbne var, og tirsdag begyndte der så at komme nogle ting frem. To af hendes assistenter, der var blevet arresteret sammen med hende, dukkede op i Kiev og kunne fortælle lidt om, hvad der var sket med hende. De altså, som du var inde på, havde prøvet at smide hende ud af landet, landsforvis hende. Hun var blevet sat ind i en bil sammen med de andre, var blevet låst inde i den, og der havde hun set sit pas og skyndt sig at rive det i stykker, og havde så i øvrigt rullet vinduet ned i bilen og var kravlet ud af det og løbet tilbage ind i Belarus. hvor de forvirrede grænsevagter, altså grænsevagter er jo typisk nogle værnepligtige i Belarus, jo må have stået og tænkt, hvad så skal vi gøre ved det? Og rygterne vil vide, at hun så blev overført til basen for de her grænsevagter i den belarusiske provinsby Mosul, og senere ført til Minsk. Der er kommet historier ud i dag via hendes advokat om, at hun har været truet på livet. Altså de simpelthen har sagt, at hun ville komme ud af landet død eller levende. Hun kunne selv vælge. Og alligevel er hun løbet tilbage.
Altså alene den historie, når du så siger, at der er kommet det ud via hendes advokat, altså hvor vanvittigt et diktatur er det? Fordi altså, man kan også sige, at det er rigtig diktatur, så har hun jo slet ikke nogen advokat.
Jamen, jeg tror ikke, altså, de vil gerne give indtrykket af, at lov og orden eksisterer, men altså for nylig, der strækkede de jurastuderende på universitetet i Minsk, fordi loven ikke længere eksisterede i praksis, så hvorfor skulle man studere jura? Men de kan godt lide at give indtrykket af, at der er en eller anden juridisk proces, men reglerne bliver hele tiden bøjet efter, hvad der er systemets for godt befindende. Jeg skal lige tilføje, at i forhold til det her angreb på koordinationsrådet, så er det også ved at få med, at den eneste, altså koordinationsrådets advokat blev så efterfølgende arresteret af en fyr, der hedder Maxim Snak. Og så var der sådan set kun en tilbage fra koordinationsrådets ledelse, og det er Nobelprismodtageren Svetlana Aleksejevich, som i går lidt desperat skrev ud og spurgte, om ikke der var nogle vestlige journalister, der gad at komme over til hende, fordi der gik maskerede mænd rundt uden for huset.
Hun har fået Nobelprisen i litteratur. Vigtigt.
Og de tog i hendes dørhåndtag, og hun var jo sådan lidt bekymret for, at hun var den næste, der ville forsvinde ud i intetheden. Jeg vil sige, der kom flere, end hun regnede med, for der kom en helt flok diplomater, hvad skal man sige, fra det udvidede Vesten, altså også en del øst- og centraleuropæiske EU-medlemsstater. Men blandt andet også vores broderfolk på den anden side af sundet, svenskerne, de sendte en diplomat, der simpelthen opholdt sig i løbet af dagen.
Og Danmark har ikke diplomatisk repræsentation i Minsk?
Og vi er jo repræsenteret via ambassaden i Moskva, men det betyder i praksis, at der sjældent er danske diplomater i Minsk.
Men hvad nu? Altså, kan du se, hvad vej vinden blæser nu? Har Lukashenko kontrol over begivenheden, eller er det ved at skride for ham? Eller hvad er din tolkning?
Lukashenko har kontrol over sikkerhedstjenesterne, og derfor bliver der slået hårdt ned på alle former for tilløb. Altså, der var ret mange sådan små, spredte forsøg på at lave demonstrationer, især i forhold til hende her Kolesnikova. Tilbageholdelse altså i går fandt de her demonstrationer sted, og det var meget tydeligt, at myndighederne satte hårdt ind hver eneste gang for at få dem opløst. Massive arrestationer og brug af vold og sådan nogle ting igen. Jeg tror, det helt store spørgsmål kommer på søndag. Altså igen, søndag er, som du sagde, den helt store demonstrationsdag. Hvor mange mennesker melder sig på gaden der? Ser vi demonstrationerne vokser i omfang igen? Det vil jeg umiddelbart skønne, at de vil gøre. Ikke kun i Minsk, men også ude i regionerne, hvor det faktisk kan være lidt sværere for myndighederne at undertrykke dem.
Så derude har demonstrationer også vokset?
Ja, for søren da.
Men jeg ved ikke med dig, altså, det er jo ved at være efterår, og over i som skal man sige, det er jo ikke sådan de russiske stepper, men det er sådan derhenad. Mm. Det er jo koldt på de kanter, det bliver meget hurtigt koldt om efteråret. Mm. Hvad er dit bud på, når vi når hen i oktober, november, december? Hvad så?
Altså min egen erfaring fra at bo i Minsk er, at man godt kan få temperaturer ned under minus 30 grader, så det kan være rimelig heftigt. Omvendt er belaruserne rimelig hardcore, og lader sig sjældent påvirke af lidt kulde. Men altså, det er, selvfølgelig er det en faktor, kan det lade sig gøre at få motiveret folk til at gå på gaden, når det bliver rigtig koldt. Man kan sige, der bliver også brugt trusler generelt. Altså det seneste var, at vicepremierministeren var ude og sige, at det var uansvarligt at tage sine børn med til de her demonstrationer, og derfor insinuerede han, at der vil blive optaget sager mod forældre, der gjorde det, altså underforstået. Man vil forberede tvangsfjernelse af folks børn, hvis de tog dem med til demonstrationerne.
Altså, der er jo ikke nogen tvivl om, at sikkerhedsapparatet og Lukashenko altså er villige til ret meget. Men og befolkningen kan så, inden det så måske bliver for koldt, stille sig op i meget, meget store demonstrationer, men er der ikke på et tidspunkt nogen, der simpelthen siger, nu må vi altså gøre det på den rumænske måde, eller den russiske måde, eller sådan noget, simpelthen
kinesiske,
begynder at gribe
til krig.
Nå, men altså gribe til våben, altså må sige, nu stormer vi et af paladserne, altså at det kommer til voldelig modreaktion mod altså, det der, fordi det kan jo godt være, det er det, der skal til.
Nu er Belarus ikke et land, hvor det flyder med våben. Altså, der taler om relativt fredeligt folkeslag. Og derfor ligger det nok både af praktiske og hvad skal du sige, kulturelle årsager nok ikke lige for. Men altså man kan se, at der er flere, der er villige til for eksempel at kæmpe kammerater, der er blevet fanget af politiet, fri fra dem igen. Så på den måde er der en større konfrontationsvilje, end der har været tidligere. Man kan også se, at slogans, der bliver brugt på plakater og skilte og sådan noget ved demonstrationerne, er blevet væsentligt hårdere i retorikken, end de var indledende. Til at starte med var der sådan nogle råb til politiet om, at vi er et folk, og vi skal stå sammen og sådan nogle ting. Det er der ikke længere. De er hårde mod politiet.
Og det virker jo også lidt sådan, at de der sikkerhedstjenester, de er omfattende, der er virkelig mange af dem, ikke? Altså, men der er jo ikke noget, der tyder på, at de vil skifte side.
Det er i hvert fald ikke på nuværende tidspunkt. Altså den helt store ubekendte er jo, hvad sker der med belarusisk økonomi? Altså vi ved, at den belarusiske rubel er i relativt frit fald. Vi ved, at bankerne lukker ned, for man kan låne. Det seneste jeg har set her til morgen var, at en af de store banker havde sat sådan en maks på, at man maks kunne hæve 300 rubler om dagen.
Hvad kan man få for dem?
Det kan jeg ikke huske i hovedet. Den problemet med den hviderussiske rubel er, at den har skiftet værdi ret mange gange, og også fjernet nogle nuller undervejs. Og sådan
jeg husker, at vi skulle bruge en bærepose for at betale en rimelig banal regning på en McDonald's. Det tog meget lang tid at tælle penge op, altså, men det er jo også mange år, det er 20 år siden.
Ja, men der var jo et tidspunkt, Hvor den belarusiske rubel var den valuta, der var næsten mest devalueret de sidste 50 år.
Jeg kan til oplysning sige, at en belarusisk rubel, det er 2,40 kr. Så det er ikke sådan...
Det er ikke trappenge.
Man kan så godt få et glas syltet agurk, i hvert fald.
Men der var et tidspunkt, hvor de simpelthen var den mest, næsten mest devaluerede valuta i de sidste 50 år, kun overgået af Zimbabwe-dollaren.
Okay.
Men på det sorte marked er valutaen i hvert fald faldet med 20% her den seneste måneds tid.
I dag skal Lukasjenko jo præsidenten, i hvert fald officielle præsident, han skal jo have et møde med Vladimir Putin. Og han har jo allerede udtalt, at hvis ikke at Vladimir han hjælper ham nu, så er det Rusland næste gang. Altså, så det vil sige, at det er også i russisk interesse, at Lukasjenko han bliver ved magten, koste hvad det vil. Hvad tror du, der kommer ud af det? Møde der.
Altså, jeg godt kan lide at sige, så i gamle dage, der havde man jo i Sovjetunionen det her udtryk om, at alverdens arbejdere skulle forene sig. Nu virker det til, at argumentet er, at alverdens autokrater skal forene sig. Det er jo en interessant betragtning. Der er ingen tvivl om, at Putin har jo smidt sin æg i Lukasjenkos kurv.
Definitivt.
I hvert fald ret markant på den måde, at han jo har lovet at stille både sikkerhedsapparatet til rådighed for Lukasjenko. Han har ikke gjort det i praksis, så vidt vi ved endnu, men han har lovet, at det er det. Vi kan også se på russisk statspropaganda, at man er ret markant til stede. Med nogle nuancer, det kan vi eventuelt komme ind på, men med nogle nuancer. Og de har lavet meget store økonomiske hjælpepakker til Belarus for at understøtte økonomien omkring Lukasjenko. Men samtidig, altså... Der er en meget stor risiko for, at demonstrationerne bliver antirussiske. Vi er midt i en belarusisk national vækkelse. De første antirussiske skilte begyndte at dukke op til demonstrationen i søndags. Og ellers så har det ikke været antirussisk skilte til. Så Putin kommer også hurtigt til at lege med elen.
Men du siger, vi kan eventuelt komme ind på de der nuancer, lad os lige få dem.
Ja, altså, Lukasjenko inviterede jo russisk presse til et stort interview i paladset i Minsk, og en af dem, der var der, var den kvindelige leder af Russia Today, som stillede en masse høflige spørgsmål til Lukasjenko, og så stillede hun også et, der ikke var så høfligt. Hun spurgte, hvorfor Russia Todays journalister var blevet arresteret og mishandlet i de indledende demonstrationer.
Jeg har set, at jeg har set, at udenrigsminister Jeb Kofod har været ude og kommentere på de her ting. Set fra din stol, du følger jo det her meget tæt, Jonathan. Det udenlandske pres, har det nogen effekt, eller hvor ser du, man bør sætte ind, hvis det her virkelig skal batte noget?
Altså, For det første tror jeg, det er vigtigt, at udlandet viser en solidaritet med dem, der kæmper for demokrati i Belarus. Og der er EU simpelthen for sløve, hvis du spørger mig. Mm. Altså, der er gået sådan noget intern positionskrig i det, hvor kyprioterne vil have nogle sanktioner mod Tyrkiet i en helt anden sag for at sige ja til sanktioner mod Belarus i en god sag. Og derfor kan de ikke blive enige inden for den der ramme. Og derfor gør de fleste ingenting med undtagen af de baltiske lande, der har lavet deres egen sanktioner. Det er noget værd råd. Det andet er, jo, man kan jo faktisk gøre noget. Altså man kan jo for eksempel, nu havde jeg fornøjelsen af at spise middag med ham her, Valery Tsapkalo, som er en af oppositionslederne, der var i Danmark her i går aftes, hvor han siger, hvorfor går man ikke specifikt efter dem, man ved har Lukashenkos penge i Vesten? Der er masser af Lukashenkos penge i
Hvem
Vesten.
Hvem er det?
Jamen det er blandt andet nogle serbiske brødre.
Serber, det var yes. Mærkeligt. Kommer som det helt store overraskelse. Ja,
som har masser af værdier, de opbevarer for Lukashenko. Man kan sagtens lave noget målrettet på dem. Prøv også at få gravet ud i, hvor er formuerne gemt. Altså, Lukashenko er mange milliardær, så der ligger penge også i Vesten, som man kan gå efter.
Hvor i Vesten? Målrettet. Fordi jeg kan godt huske, at Lukashenko, han var jo virkelig gode venner med Milosevic.
Mm. Er det sådan noget Schweiz og Luxembourg? Og hvad forestiller vi os?
The usual suspects.
Det ved man jo ikke noget om.
Jeg har ikke viden til at vide
det Danske
konkret.
Bank jamen. I Estland.
Jamen, hvor skal Lukashenko flygte hen?
Ja, den dag kommer skal ja, det skulle lige til at sige det. Når den dag kommer skal han flygte til Rusland, må man formode.
Eller Serbien måske.
Eller ja, det ved jeg ikke. Serbien vil jo sådan set også gerne have en god relation til EU, så det bliver måske lidt svært. Men hør nu her, man er jo nødt til at få at der er jo folk der har en viden om det her. Blandt andet ham jeg havde fornøjelse af at spise middag med i går, ja. Som jo har været tæt på Lukashenko tidligere indtil han sprang ud som demokrat. Så der er folk der kan dele en viden med EU-embedsværket om hvordan man målretter de her sanktioner.
Er det ham, som man håber på, kunne være den spiselige kandidat for Putin, som kunne lave en overgangsordning som præsident?
Han er nok en af to, ikke? Altså, den anden er ham, der hedder Viktor Babariko, som i øjeblikket sidder fængslet i Minsk, som jo tidligere ledede den, der hed Belgazprom Bank, altså en bank ejet af russiske Gazprom, så man må formode, at han også har en vis autoritet i Kreml.
Det lyder sådan. Tusind tak skal du have, Jonas Nielsen, og held og lykke på din videre færd rundt i medierne, og vi håber selvfølgelig, at der snart sker noget positivt i Hviderusland/Belarus. Ja, Torben Steno, det er jo sådan, at vi mangler jo sådan set at uddele en fidusbamse. Jeg kunne godt lige... Jeg læste noget i Politiken her i går, som virkelig faldt bagover. Der skrev Jes Stein Pedersen, som jeg mener, han er kulturredaktør og
litteraturredaktør.
Og sådan, ja. Han er ikke den mest højorienterede person, jeg har stiftet bekendtskab med. Han skrev, og det er en kommentar til alt det her identitetspolitik og krænkelseskultur, som han, hvor han jo blandt andet skriver, det er helt forståeligt, at grupper, der ikke har været en del af den definitionsmagt, som hvide mænd har siddet tungt på så enormt længe, angriber den. Men hvis tanker og erkendelser kriminaliseres alene på grund af de tænkendes etnicitet, køn og seksualitet, bryder alt ned. Så ender vi i en barok omvendt racisme, som kortslutter enhver form for demokratisk dialog mellem forskellige grupper. Det er fuldstændig uacceptabelt, at mindretal, som identificerer sig ud fra deres hudfarve, køn eller religion i samfundsdebatten, intimiderer folk, som benytter sig af tankegods, de ikke bryder sig om. Og det bliver slet og ret uudholdeligt, hvis den sekteriske venstrefløj får held til at begrænse udfoldelsen både i pressens, videnskabens og satirens verden. Vi kan havne i en situation, hvor det bliver helt umuligt at føre en meningsfuld dialog om vores fælles liv, fordi den ene part, de identitetspolitisk forblændede, simpelthen nægter, at vi har noget til fælles. Fordi dialogen med for eksempel en hvid mand er umulig på forhånd, fordi idioten er begrænset af sin privilegieblindhed. Galskaben vil brede sig de kommende år, hvis vi ikke siger stop nu. Vel talt, Jes Stein Pedersen, Politiken.
Og det er så en nominering fra Jarold Kordua.
Det er noget af det mest fornuftige, jeg har læst i Politiken i årevis, tror jeg.
Godt, men ved du hvad, den lader vi lige hænge lidt i luften, fordi at nu skal vi i dagens andet indslag, der er Brexit-relateret, og vi skal nemlig helt over vestpå omkring Nordirland og Irland, men forstået på den måde, at vi skal tale om det, fordi vi har en telefon igennem til en kvinde, der ved meget om Nordirland og Irland og hvad der foregår derovre, men som nu residerer i Silkeborg. Fordi det, der er den helt store sag nu, det er jo, at Boris Johnson, jo, som jo fik altså i sidste øjeblik fik skrabet en eller anden form for aftale igennem, som var det grundlag, som Storbritannien skal forlade EU på, der gav nogle særlige specielle vilkår for Nordirland og Irland. Og dem har han nu simpelthen bare løbet fra. Og det skaber selvfølgelig en noget voldsom reaktion, både i Nordirland og i Irland. Og Sofie Rasmussen, du har lige været der i Belfast. Velkommen til programmet. Altså, hvad er det, der foregår?
Jamen, efter der har været enormt stille i lang tid på grund af corona, der har overtaget, så pludselig så har regeringen i London lavet den her internal market bill, som simpelthen skal underminere den internationale aftale, man har med EU, den her withdrawal agreement, hvor man undgår den grænse gennem Irland.
Det skal du lige forklare alle os, der ikke ved det der, fordi det netop det er et halvt år siden, vi har øvet os på lektien her, ikke?
Det er jo det. Men det, man ville undgå, det var jo at underminere og ødelægge fredsaftalen fra 98.
The Good Friday Agreement, ja.
Ja, og det, en stor del af det, det var jo at fjerne den fysiske grænse gennem Irland, mellem Nordirland og Irland. Og der har så stort set ikke været en grænse, som sådan man kan se eller mærke i dagligdagen. Men når nu Storbritannien træder ud af EU, så kommer den grænse jo helt naturligt tilbage. Og så for at undgå det, fordi det vil jo højst sandsynligt, udover at ødelægge folks hverdag med så mange, der krydser den hver dag, er den også et stort politisk symbol. Og når den så kommer tilbage, så kunne man så forvente, at rolighederne kunne blusse op igen. Og så gjorde man jo alt for at undgå det, og det gik i hårde knude, og hvad kunne man så gøre? Og så var det så i sidste øjeblik, de fandt på, at så kunne de lave en eller anden form for told i det irske hav mellem Nordirland og resten af Storbritannien.
Ja.
Og det har jo så gjort nogle andre sure, særligt på den unionistiske, protestantiske side, som føler, at nu er der kommet en grænse til deres moderland, og dermed bliver de skubbet, tvunget ind mod et forenet Irland. Så der er nogen, der bliver rigtig glade. Men nu har Boris Johnson vendt helt fuldstændig rundt, og har nu opfundet den her internal market bill, der skal fjerne den interne grænse, og som sådan set risikerer at lave den fysiske grænse gennem Irland, og gøre den reel igen.
Men altså,
og det han så gør,
ja.
Han bryder jo loven, fordi, og det er så det, snakken går på nu, fordi de melder jo ret hurtigt ud, ja, vi ved godt, det er ulovligt, fordi den er jo bindende, men den er kun lidt ulovlig. Og så var det så, man begyndte at sige, jamen, er det også ligesom, at man også kan være lidt gravid, så kan man også være lidt ulovlig, eller hvordan foregår det her? Så nu der er helt stor drama omkring, hvorvidt man har lyst til at være med i noget, der er ulovligt eller ej. Og nu har de så pludselig fundet på, at det er jo også godt for fredsprocessen, den her. Så det er okay at gøre noget ulovligt, fordi så redder vi freden. Den har jeg så lidt svært ved at se, må jeg nok indrømme.
Men man kan jo se, at Theresa May, den tidligere premierminister, hun sagde jo i parlamentet, at det her det ville skade Storbritanniens troværdighed på lang sigt, fordi man kan jo ikke indgå aftaler med Storbritannien, hvis man kører med det her. Og hun er jo konservativ, og selvfølgelig, sådan er det jo. Men man kunne jo også anlægge det synspunkt, jamen det her, det er jo bare forhandlingsstrategi. Altså, det er jo det er for at sætte EU under pres, at det handler om.
100% af det her er også selv tænkt, at det er sikkert det, og så finder de jo nok en eller anden middelvej. Men problemet er, at de melder sådan nogle ting ud, så bliver folk enormt sure, enormt bange, og særligt i Nordirland, fordi igen, som så vanligt, som altid igennem historien, så skal Nordirland være den her lille skakbrik, den lille bonde i det store skakspil, som ligesom skal bøde for alt det andet. Ikke? Så kan man lige pludselig godt bruge folks liv og hverdag til noget politisk, og det er så grimt, og det er folk trætte af. Det er farligt, fordi det er et sted, hvor der stadig er.
Sofie Rasmussen, altså den lille skakbrik, du snakker om, den har jo altid været enormt splittet internt.
Ja, det hjælper og hvordan, heller ikke.
Hvad?
Ja, det hjælper ikke på situationen. Det gør det kun endnu mere splittet.
Nej, og man kan sige, den splittelse, altså, fordi man kan sige, det der var underligt ved Brexit-afstemningen, det var jo, at for en gang skyld var der noget, protestanter og katolikker var sådan ret enige om, altså der var flertal i Nordirland for, at man ikke ville ud af EU, ikke?
Ja.
Men nu er alt tilbage.
Ja, så ryger de ud i deres to lejre, lige snart, at den afstemning var hjemme, jamen så vælger unionisterne så på den yderligt, på den store fløj derude, dem har flest støtter jo at gå ud og sige, jamen det er ligegyldigt, hvad nordirerne egentlig synes, fordi vi er jo altid med moderlandet. Så der bliver jo trukket ret hårdt op, altså med kridt mellem de to lejre igen, ikke? Og så er det blevet mere og mere polariseret siden. Og det her, det gør det kun endnu værre. Men det interessante er jo, at så DUP, som er det store højrefløjs protestantiske parti, er jo ved at knække midt over. Der er en kamp i ledelsen der, om at støtte Boris i det her, eller ikke støtte ham i det.
Okay, og dem, der støtter Boris, hvad håber de på? Fordi hvis de bare er en skakbrik, så får de jo ikke noget ud af det. Og dem, der ikke vil støtte Boris, hvad håber de på?
Jamen, dem, der støtter Boris, det er jo dem, som sådan set er ligeglade med, om der kommer en grænse eller ej. De skal bare for alt i verden være en del af moderlandet.
Mm.
Og det har de her ikke ændret sig. Det, der er interessant, det er, at lederen af DUP, Arlene Foster, nu er ligesom den, der er mere moderat og prøver at se, om hun kan forhandle noget, der er lidt mere i midten, eller det ved jeg ikke, hvad man skal kalde det. Altså hun vil have, at det bliver mere respekteret, den aftale, der er. Mm. At man så finder en eller anden form for løsning med den 12. Det ved jeg ikke lige, hvad det skal være. Men det er simpelthen ved at splitte derude.
Det var okay, Sofie Rasmussen, det var virkelig interessant. Altså, der er både splittelse i DUP, og der er altså alt ved at gå op i hat og briller i uenighed i Nordirland. Vi skal også lige snakke om den altså, irske republik.
Ja, hvad er synspunktet hos Irland? De er jo på Team EU og Team Michel Barnier, vel?
Altså, personligt synes jeg måske nok, at deres nye premierminister er lidt vag. Deres nye t-shirt. Mm-hmm. Og han melder også bare ud, at han synes, at de er yderst kritisabel, så ved jeg ikke lige, altså, hvor meget umf han har at kunne byde ind med. Men altså, det er jo stadigvæk den samme udenrigsminister, de har Simon Coveney, og han har også straks meldt ud, at det her det er under al kritik, og det sætter freden på spil. Han, igen, hans fokus, som altid er, at det sætter freden på spil.
Men gør det det? Men, altså, du man er ikke tilbage til den hårde grænse, men er der ellers noget, der tyder på, at folk begynder at slås, eller man begynder at gå tilbage ned ad den der vej før langfredagsaftalen?
Jeg synes ikke. Altså, der er jo rimelig fredeligt, sådan fysisk fredeligt, så jeg synes, der ikke er noget, der lige tyder på det nu. Men samtidig så har på den yderste paramilitære loyalistiske, man kan kalde det protestantiske fløj, der er der jo en, der har forsøgt at samle og blive talerør for dem, som ikke vil den her grænse, og som så vil gå ind og lave en eller anden form for protest eller aktion mod det. Og det er så ikke så heldigt, fordi han har før været dømt for pædofili og har været i fængsel i 15 år, så han kom ud og prøve at rebrande sig selv som den her, der skal samle den loyalistiske fløj.
Han lyder da som en hyggelig fætter, ham.
Ja, så nu er der jo en del af, og det er jo godt at vide, hvad de finder på, Nej. Når det sådan som bliver realitet, ikke det ene eller det andet, på den ene eller anden side.
Men Sofie, er det ikke sådan, at det godt ved, at folk bliver rasende, og de føler sig tilsidesat, og Boris Johnson er en utroværdig, upålidelig sjovere og alt det der, men at det ender vel bare med, at det må man bare finde sig i.
Ja, det er jo sådan en meget britisk holdning til tingene. Der kan nordjerne så nogle gange være lidt anderledes, men det er svært at sige, det er jo individuelt, men jeg synes bare, det jeg har set efter det her corona-nedlukning, at det er jo på mange måder, at det er jo samfundet i knæ. Altså før var det hårdt at eksistere der over og leve. Særligt, hvis man var en undermiddelklasse og arbejderklasse, og nu det er fuldstændig umuligt. Altså, der er jo helt andre problemer nu med folk, der ikke har fået mad i flere dage, eller almindelige mennesker. Altså, det er sådan nogle ting, som folk er måske mere bekymrede om, hvordan skal vi egentlig overleve, for de er jo meget mere lukket ned, og deres økonomi har jo fået tæsk, særligt i forhold til os andre.
Jamen, det er jo hele Storbritannien, der lider under det der, men det gør Nordirland så i særlig grad, eller hvad?
Jeg ved ikke, hvad tallene er for Nordirland, men Nordirland har jo altid lidt, måske lidt mere end mange andre, fordi det er den her udkant, og fordi de har hele den legacy med The Troubles, altså for genopbygget efter det, så de er også oplevet på den måde. Så det, jeg synes, det hele bare er en stor gryde, og man begynder at røre det rundt, så synes jeg, at det godt bliver eksplosivt.
Okay.
Uden tvivl.
Du skal have tak, fordi du var med på telefonen, Sofie Rasmussen fra, jeg skulle lige til at sige fra Belfast, men trods alt kun fra Jylland i denne her omgang.
Podcasten er sponsoreret af Maxus, som netop er lanceret i Danmark med 100% elektriske biler med moderne teknologi og højt udstyrsniveau. Find din forhandler på maxus-danmark.dk.
Bo Nakke, en af vores faste lyttere, han skriver, jeg foreslår, at Simon Emil Amitsbøl skal have ugen fidusbamse med forslag om et forbud mod omskæring. Har han virkelig fået en sag, der har kunne sætte rav i den? Det drejer sig ikke om at respekt for vores jødiske venner, men alle ved, at individets ukrænkelighed står over religion. Jeg er ikke helt sikker på, at de er helt enige med dig i jødiske samfund, eller hos Marie Krarup og mange andre. Men det er i hvert fald et forslag.
Det er i hvert fald et forslag, som jeg er afvist herfra.
Det er afvist.
Med det samme. Jeg vil så godt lige sige, der er jo, altså, vi kan jo godt lige nå en enkelt bemærkning mere, jo. Fordi det var dig, der sagde her, inden vi gik i gang, at du synes jo, det faktisk er enormt interessant, at Kristelig Folkeparti melder ud, at de går ind for kernekraft.
Det hedder de altså ikke, de hedder KD. Nu må du KD, lære det.
KD, Kristdemokraterne.
Ja. Forkortet KD.
Og KD, ja. Det hedder de også i Sverige. Men der går de ikke ind for kernekraft. Men det gør de så i Danmark. Det synes jeg er lidt interessant. Jeg ved ikke, om der er noget bamse i det. Men
jeg ved ikke, om de går ind for kernekraft. Men Isabella Arndt, som er landsformand for KD, hun skriver i Politikken i dag, vi er nødt til at diskutere kernekraft, uden at lade os styre gammel frygt. Og da jeg ligesom interesserede mig for politik for 20-30 år siden, der var dem, der gik mest ind for vindmøller og alt sådan noget. Det var det kristelige Folkeparti, som nu har skiftet navn til Kristendemokrater. Jeg tror, vi skal have fat i Isabella Arndt for at uddybe det her synspunkt. Det er spændende.
Kristen kernekraft, det er noget, vi skal tale om.
Det er
en stående invitation. Så vil jeg også bare sige, vi har jo ikke så meget tid til virkelig at gemme bamse i den her uge. Men der er jo også nogen, der synes, at vi som to hvide mænd her, burde sådan set markere, hvad vi mener om den løbende debat om sexisme, Sofie Linde. Og jeg har det sådan med det også, at det kan man godt sige noget om, men man kan virkelig og virkelig også hurtigt komme galt afsted med at sige noget. Fordi jeg ved jo, at det bliver man jo nødt til at forholde sig til, at mediebranchen, og især tv-branchen, som jeg selv har været en del af, det er måske nok den branche, hvor det forekommer aller oftest. Og jeg kan ikke med mindst 20 år i tv-branchen sige, at jeg aldrig har hørt om den slags ting. Jeg har bare hørt om, at det var da bare helt almindeligt. Mm. Og det, jeg synes, er noget, der er mest sindssygt, der er kommet ud af det der MeToo, det var, at Peter Aalbæk ude på Centropa, manden, som jo aldrig har lagt hånd på nogen, men som har haft en kæft, der var helt utrolig beskidt.
Og alle mulige lummer meninger.
Og alle mulige lummer. Ja. Han er blevet den store, store, store skurk. Og jeg siger ligesom Sofie Lind, jeg siger ikke noget. Men jeg ved da godt, nogen, der har opført sig langt mere grænseoverskridende
Det er jo en stor ting. Altså, nu har vi vores gamle veninde i Marie Søjden fra 24-7. Altså, hun kan fortælle en historie, der er 15 år gammel. Det kommer man på forsiden for. Men og det er ikke fordi, jeg vil forklare det, men det er sådan 15. Det er ikke sket i går, det her. Det er 15
nej.
År siden.
Men vi, altså, og det var ikke ret længe før vi. Så nu kommer Lone Frank, som vi skal snakke med om den her fremragende, hvor jeg allerede begyndt at snakke med, men det er jo sådan en glidende overgang, det vi laver.
Hvad vil du sige til det her?
Jamen jeg siger, jeg tænker bare, at det altså nu, hvor vi snakker meget corona og så videre, og anden bølge og sådan noget, det er ligesom anden bølge af MeToo. Mm. Altså dem, der ikke helt fik netop forsiden første gang, kan faktisk komme og få forsiden nu.
Men lige inden vi skal til at snakke om din bog, Lone Frank, så vil jeg også bare sige, at det der. Altså, jeg kan også godt komme med en historie, og jeg siger ikke noget navn, men altså, jeg har faktisk, og det er jo svært for nogen at forestille sig, men jeg har faktisk i en periode på Danmarks Radio været udsat for det modsatte, nemlig at jeg synes, det var en enormt mærkelig ledelse på det program, jeg arbejdede på, som hele tiden konsekvent satte mig til at løse de opgaver, jeg var dårligst til, og det var meget indlysende. Jeg arbejdede for eksempel med en Kavlingprismodtager, som var vanvittigt dygtig til at lave beregninger. Han skulle så lave sådan noget blødt, som var sådan noget, som jeg plejer at lave. Og så skulle jeg lave beregningerne, og jeg kunne simpelthen ikke forstå det. Og da vi så nåede til sæsonafslutning, så faldt det så af grund til, at jeg var blevet behandlet sådan af min kvindelige chef. Det var fordi, at hun havde signaleret ret kraftigt, at hun var meget begejstret for mig, og ville noget med mig, men det havde jeg naturligvis, som den ret, jeg har, afvist. Så jeg siger ikke, hvem det var.
Det er forsiden af BT i morgen.
Men jeg har været ked af det i 15 år. Det har jeg. Så det er jo svært at
røre. Du får forsiden i morgen.
Ja, nej, det vil jeg ikke have. men det er jo, altså det, og det der jo altså også er interessant, det er jo altså, at hvad skal man sige, at det er jo nogle historier, som er udtryk for, at vi lever jo i en tid, hvor det er i hvert fald fuldstændig evident og lykkedes for de fleste at få skilt kærlighed og sex ad. Og det er jo noget af det, som du også er inde på, Lone Frank, for nu er du kommet herind, fordi du har skrevet...
Af en grund, ja.
Af en grund, ja. Ej, men du har skrevet en bog, der hedder Størst af alt om kærlighedens natur, og det er noget så usædvanligt som en videnskabelig afsøgning af det begreb, der hedder kærlighed, som ellers har været, hvad skal vi sige, poesiens monopol at afdække. Ja. Og det er der kommet noget meget interessant at læse ud af, det må jeg sige. Jeg har ikke fået læst det hele, men det har jo også politiske konsekvenser, at fordi... men som du selv også har skrevet, mange tager kærligheden for givet, som om det er noget, vi har i vores liv. Mm-hmm. Og det vil sige, det gør politikere jo også, at de ikke er deres privatliv, men at vi har det, og de reagerer på det.
Ja, det gør de vel.
Og det er jo ret vildt, ikke?
Jo, altså nu ved jeg ikke nøjagtigt, hvad du hentyder til.
Jamen, det, du skriver i bogen, og du har nemlig selv forklaret, hvor jeg skulle læse det henne, ikke? Altså, det er jo...
der skulle jo udpeges.
Jamen, vi kan da lige så godt være ærlige omkring det, men der er nogle enormt interessante betragtninger, for eksempel om den kærlighed, der er mellem forældre og børn, og hvor den for fædre og mødre er meget forskellig.
Altså, noget af det, jeg tager fat i, det er jo altså forældrekærlighed, fordi den fra starten er med til at forme, hvordan vi alle sammen i virkeligheden har kærlighedsforhold og har venskabsforhold og forhold til vores kolleger resten af livet. De der mønstre, der anlægges på grund af den måde, vi er tilknyttet vores forældre i de første leveår, altså det første leveår, noget vi aldrig selv kan huske, det installerer nogle skemaer i baghovedet på os, som vi bliver ved med i virkeligheden at køre efter. Og så interesserer jeg mig meget for, at hele den her forskning i, hvordan forældre og børn tilknyttes hinanden, den opstår jo der tilbage i altså sidst i 50'erne og kører så fremover. Og man har hele tiden forsket i mødre. Fordi det dengang, der var det oftest moren, der tog sig af det der lille barn. Ikke?
Faren var ude og på arbejde, ikke?
Han var på arbejde. Ikke ude at skyde bison, men på arbejde på kontoret. Og senere hen, man begynder nu her inden for de seneste altså 5 år at tænke lidt over, jamen det der med tilknytning, altså måske er der også noget med fædrene. Og nu har vi jo altså punket fædre rigtig længe, fordi i vores generation sagde man jo ofte, at jamen, faren var sådan en fraværende personage, ikke? Og det har mange lidt under, osv. osv. Og unge mænd er vældig involveret og har været det i en generation eller sådan, ikke? Og så begynder man faktisk at forske, jamen er der nogen forskel på den måde, fædre og mødre interagerer med børn på? Og det ser ud som om, at det er der faktisk. Selvom der måske er et vist pres for, at et barn skal i virkeligheden have 2 mødre, ikke? Altså, at fædrene skal helst være ligesom mødre. Men fra naturens hånd kan man ligesom se, at de har haft en anden rolle, og de har en anden tilgang. Der er meget mere vild leg med små børn, når det er fædre, det handler om. Der er meget mere læring. Altså, lad os lige prøve skubbe barnets grænser lidt. Kan du stille dig op nu her, ikke, i en alder af 9 måneder? Kan vi lære at stave, mens du sidder på potte som 18 måneder gammel? Eller et eller andet, ikke? Altså, det var min egne vilkår.
Det er lærerne, det er mændene, der skal lære dem at snøre deres sko.
Og det viser sig jo også, når man så begynder at forske i, jamen, betyder det noget for børn, det her? Ja, små børn, der har haft meget kontakt med deres far, de har senere i livet, og det vil sige både børnehave og senere hen, det ser ud til, at de har de er bedre i stand til at indgå i sociale sammenhænge. De er bedre i stand til at håndtere konflikter. De har faktisk lært at overkomme udfordringer.
Altså, jeg synes, det er meget interessant eksempel, du kommer med, hvor man jo altså putter en mand og en kvinde ind i en ikke en reaktor, men altså en eller anden CT-skær, og så viser man dem et billede af deres barn, og så kan man simpelthen måle, at det er helt forskelligt, det der foregår i hovedet.
Jamen, altså, der er selvfølgelig nogle af de samme hjerneaktiviteter og hjerneområder, der er i spil. Og man kan også sige det her med, som de her forskere har talt med, altså det er ikke sådan, at fædre er dårligere, mænd er dårligere til omsorg. Nej, altså begge køn kan klare det her med omsorg. Nej,
det, jeg bliver lidt glad, mænd er faktisk lidt federe end kvinder, ikke?
Du kan sige, en af de her forskere, jeg snakker med, ja. Mette Væver, lige herovre, hvad det hedder, på Babylab over på Københavns Universitet, som hun siger, jamen, de kan jo sådan set det samme, de her to køn, men fædrene kan ligesom, de kommer ligesom med noget mere. Altså, ja. Og det er den der læring, du ved, håndtere konflikter, overvinde din angst, alt det der. Og hvis man ser på samfundet i dag, så vil jeg sige, vi lever jo i et altså kvindeligt omsorgssamfund. Vi har endda nu en statsmoder, havde han sagt, ja. En landsmoder, ikke? Som virkelig, det er jo noget med omsorg, tale som en pædagog, i det hele taget noget med, vi skal tage os af, og så videre.
Søster nummer et, Mette Frederiksen.
Jo.
Men nu har jeg også læst, jeg synes jo, den måde du beskriver farrollen, morrollen, det er fuldstændig som om det kører hjemme hos mig. Vi har en søn på 12, og det er fuldstændig som det er. Altså det. Og vi har slagsmålet om, at nu regner det. Skal jeg køre ham i skole, eller bør han tage cyklen selv og så opleve...
Og det er I uenige om, ja.
Det er jo fuldstændig uenige om. Så i går skulle han til fodbold klokken 3, der pis regnede det, for at sige. Moren sagde, at han skulle først til fodbold klokken 5. Moren sagde, det skulle han ikke blive hjemme. Og jeg sagde, vi venter til klokken 5 for at se, om det holder op med at regne. Ja. Fordi selvfølgelig skal han udspille fodbold, hvis han kan. Mm. Og det er sådan set den... og det er jo, der er et omsorg for barnet, og der er mig, der siger, at han skal ud og prøve kræfter med verden.
Men kærlighed, forældrekærlighed, synes jeg meget er blevet til i vores tid, vores kultur, at det er netop sådan noget moderligt, det er omsorg. Det er noget med at sørge for, at der ingen problemer er på deres vej. De har det så godt som muligt hele tiden. Det er den rigtige form for forældrekærlighed. Det der med sådan at skubbe lidt til dem og sige, det kan du da vist godt selv det her. Nej, rejs dig nu op, så slemt var det ikke, du behøver ikke hyle. Hvad det nu er. Den er ikke rigtig sådan, så god, vel? Og det er den jo faktisk i virkeligheden. Det er jo det, der træner os til at klare og håndtere livet. Ja, hvis jeg nu skulle trække en lille tråd til det her med seksuel chikane osv. osv. Fordi det er selvfølgelig noget svineri, at det foregår. Ingen 18-årig pige et eller andet sted skal udsættes for en gammel, klam mand, der vil have forskellige ydelser for ikke at ødelægge hendes karriere. Ingen, vel?
Nej.
Men hvis man nu, altså, jeg går ind for på alle mulige måder, at man opdrager stærke mennesker. Og mennesker, der for eksempel kan sige fra, der ikke skal vente 15 år, men på en eller anden måde kan sige, nej, det her finder jeg mig ikke i. Om det så er at gå ud og sige det til en chef, eller gøre noget andet med det samme, og ikke 15 år efter. Det ville jo være en glimrende ting.
Men så altså det her værk, altså det burde jo også have nogle politiske konsekvenser, fordi jeg synes jo, at meget lovgivning og hele den der feminisme-debat, den handler om at gøre kønnene så ens som muligt, eller hvad man kan sige, kvindagtigt gøre mændene mest muligt, for at mændene skal... altså ligestilling er åbenbart i mange feminister og kvinders billede, altså et spørgsmål om, at mændene skal blive til kvinder.
Ja, for mig at se, der er... den kamp, der er værd at tage for mennesker, og det for kvinder og for mænd og for alle, der kalder sig andre køn, hvis de har lyst, det er frigørelse. Det handler om, at vi alle sammen skal have lige mulighed til at være frie og være dem, vi er. Om det så er hele det der... Altså, du ved, altså, jeg bryder mig virkelig ikke om identitetspolitik, men jeg går så sandelig ind for, at alle skal have lov til at udtrykke sig og gå klædt og være, som de er. Og jeg mener, at kvinder og mænd skal også have lov, hver især som enkeltindivider, at være og opføre sig, som de er. De skal ikke presses ind i mærkelige roller. Og det ene køn skal heller ikke, man skal heller ikke påstå, at altså, kønnen er fuldstændig ens for helvede. Altså, jeg mener, hvor dumt kan det være?
Men er det altså, ikke, altså, hvor de man tænker, er jo... at det er noget af det, der er så mærkeligt ved den der debat, det er, at når det er til kvindernes fordel, så er der kæmpestor forskel på kønnene, men når det så er til mændenes bagdel, så skal så er der ikke særlig stor forskel. Altså, og i de her beskrivelser, hvad skal man sige, videnskabelige gennemgang af følelsesregister, det skulle man måske nærmest husstandsomdele til alle kvinder at læse, ikke?
Jamen, jeg synes, alle kvinder kan også have godt af at læse den her, blandt andet også fordi, at jeg jo snakker meget om, hvordan jeg selv synes, jeg har haft utrolig meget gavn af, at min far var, kan man sige, den primære opdragende kraft i mit
liv. Ja, du er
liv.
Maskulint opdraget.
I det kan man sige. Altså, jeg har fra starten, da min far, han synes, det var det simpelthen det fedeste, der skete i hans liv, han fik det her lille barn. Ikke? Altså, og han, på en eller anden måde, så altså, han gik hjemme, fordi han studerede, og min mor, hun arbejdede. Så han tog mig og sørgede for at opdrage mig, kan man sige. Og min mor sagde også senere, jeg synes måske nok, at jeg blev udladt lidt der. Ikke? Men noget af det, jeg har fået med, det er præcis det her med, altså, føl dig fri til at gå ud og undersøge verden. Gør, hvad du selv vil. Lad være med at tænke på, hvad andre måske siger om dig, eller føler, du burde gøre, eller synes om det, du er og siger, og den måde, du ser ud på. Altså, vær dig selv.
Nu er der jo mange budskaber her, og hvis man lige skulle plukke i dem, så et af dem, det er jo, at faderrollen har sådan set er vigtig. Mm. Det synes jeg er klart, og du har også, som du beskriver lidt om, at man måske i virkeligheden går tilbage til udviklingen, ja. Hvor det var, altså før vi fik landbrugssamfund, nemlig for 10.000 år siden, det kan vi alle sammen huske, hvor det var faren, der tog ordene med på jagt og skød uokser og
ja.
Samlede jordbær ind, eller hvad det nu, altså, fordi ja. Der var ungerne, der hang lige ved faren.
Rane Villerslev samfundet, kan vi kalde det. Han snakker altid om jeg samler og den gode tid dengang, før alt blev ødelagt af
vacciner og alt sådan noget.
Bure pil er vejen fra.
Altså, alle antropologer elsker jæger samler, og ja. Landbrugssamfundet har været noget lort.
Altså. Ja. Ja. Altså, vi døde godt nok, før vi blev 30 alle sammen, hvis vi var heldige. Men ellers så var det jo en skøn tid.
Nej, altså, jamen, hvor ender vi henne?
Jamen, vi ender der, hvor...
altså, som du var ved at sige, altså ja, den faderrolle, der egentlig fandtes i det her samfund, hvor man levede som jæger samler i små grupper, er ved at komme tilbage. Altså, man finder tilbage til, hvad kan de her fædre faktisk? Og de er jo i dag friere til at udfolde sig, end de har været i det der industri- og landbrugssamfund. Der var de jo netop ud med jer arbejde, ikke? Så er der nogen, der sidder herhjemme og passer børnene.
Men der er vel også en sådan samfundskritik ved det, at det, som Torben Steno og andre vil sige, sådan den grove feminisering af hvad hedder det, samfundet og nye generationer om, at man, hvad skal man sige, pakker børnene ind i vat, at det er feministiske værdier, der ligesom overtager det hele, og knap så meget måske maskuline værdier. Og det, hvis der er for meget skævhed, fordi som jeg læser din bog, så er du på det hold, der siger, at der skal være plads til begge dele.
Ja, selvfølgelig.
Men man skal ikke sådan gå for meget over i den anden lejr, hvor vi jo har sådan et, nogen vil sige, barnepigesamfund.
Ja.
Jeg vil også sige, at hvis man jo kigger på det politiske spektrum, så oplever jeg, at partier i SF, synes jeg måske er det bedste eksempel, Enhedslisten, er partier, og til dels Socialdemokraterne, men i hvert fald de to partier der, det er partier, der sådan er meget sådan velfærdsorienteret, alle skal have det godt, ingen skal have dårlige karakterer, alle skal have psykologhjælp gratis, ja. Altså staten skal simpelthen være bundløs i omsorg.
Ja.
Det er så ikke, kan jeg godt afrage. Det er ikke,
betingelsesløs og grænseløs omsorg.
Mm. Mm.
Ja.
Hvorimod borgerlige partier, Liberale Alliance måske siger, at vi skal ligesom sørge for at udfordre børnene, fordi ellers så kan vi jo ikke overleve i konkurrencen mod kineserne og sådan noget, for karikere det lidt, ikke?
Ja, og man kan godt skille det her altså konkurrencesamfund ud, som ligesom er blevet netop en prygelknappe på en eller anden måde. Man siger, se 12-talspigerne, de klarer sig rigtig godt, men de har ondt i maven, og alle børn har mistrives, og de forskellige undersøgelser, der viser, at det ligesom bliver værre og værre, ikke?
Mm.
Og så siger man konkurrencesamfundet. Og jeg tror, at det lige så meget hænger på, at man netop har nogle opvoksende generationer, som i høj grad har været indpakket i vand, som er blevet kørt til alle deres sports ting og sager, som er blevet overvåget på deres mobiltelefon. Deres forældre ved hele tiden, hvor de er, og så videre. Og de kan til hver tid ringe og så blive hentet eller taget ud af problemer. Og legepladser har man også vist i forskningen.
Det er blevet,
det er netop det, man kan ikke slå sig nogen steder.
Nej.
Og det er der faktisk, hvad skal man sige, det handler om i et liv, hvor man udvikler sig fra barn til voksen.
Mm.
At når man er inde i nogle bestemte alder, hvor man, der er nogle ting, man er bange for, så er det fordi, så er det nu, man skal afprøve de her ting. Sådan er det i udviklingspsykologien. Så skal man, hvis man er bange for pludselig at falde ned forskellige steder, så er det fordi, man skal hen og rykke ved de grænser og finde ud af, jeg kan godt tåle at falde ned, jeg dør sgu ikke af det. Altså, og jeg kan rejse mig op igen, hvis det gør ondt.
Og hudafskrabninger er det gode, for det er jeg også noget af.
Men det er faktisk udmærket, ja.
Lone Frank, hvis nu så lige kommer lidt længere hen så i det her, så må jeg så sige, at noget af det, som jeg så har stusset lidt, og jeg har fundet tilgivelse i at læse, det er, at du definerer den, altså du skyder den romantiske kærlighed ned, den som, hvad skal man sige, meget er, jamen, det er den der forestilling, vi har haft om, at forelskelsen, den gensidige forelskelse, den fører så til det her
livsvarige
kærlighedsforhold. Ja. Og det har man, det er der virkelig en god, solid undersøgelse af, at sådan er det ikke.
Ej.
Og det får jo også en politisk konsekvens, ikke? Fordi du kan se, der er for eksempel altså, de her mærkelige tider, hvor der er identitetspolitiske, ikke? Og vi har 17 køn og 25 former for regnbuefamilie, og så er der konservative og sådan noget, som begynder at snakke om familieværdier. Og det vil sige, at det, men så kan du se, samtidig har du også sagt, at det måske er meget sundt, selvom du så er maskulint opdraget, at de fleste børn har både en far og en mor, fordi så får de begge påvirkninger. I hvert fald, hvis faren tager sig lidt sammen.
Altså, det handler jo meget om de roller der, ikke? Jeg vil jo ikke sige, og det tror jeg heller ikke, der er nogen forskere, der vil sige, der skal være en fader til stede i hjemmet og en moder til stede i hjemmet. Ellers er alt ulykkeligt, vel? Det handler om, at der skal, det er nogle roller, der skal udfyldes. Altså, hvis en enlig mor, lad os sige, går hen, og der er jo masser af kvinder, der vælger, de kan ikke finde nogen mand, de gider have, så går de hen og får så et barn. Og hvis de så udfylder, og tilsammen med, måske med deres venner eller andre, udfylder de her roller med også at udfordre børnene osv., altså og give dem omsorg, så er det jo fint nok. Altså det handler om det, der bliver udført, jo ikke altså om vedkommende er mand med, du ved, et Y-kromosom og et X-kromosom eller hvad. Men man kan bare se statistisk, at mænd altså for det meste opfører sig anderledes end kvinder.
For at sætte det på spidsen. Altså hvis der er en lesbisk par, den ene er sådan meget maskulin og har maskuline værdier, så er det helt, så kunne det være helt fungere.
Det kan også være en enlig mor, der kan det hele. Altså nu, jeg synes, I bliver sgu meget, I bliver meget stive i psyken, I to nogle gange.
Jo,
men, altså, det vil jeg bare
det
sige.
Vores,
men,
det er
også,
roller,
men det er faktisk også meget mandligt. Og specielt, altså når mænd bliver ældre, så bliver de meget stive i psyken. Det ser man også
i skyggen?
Psyken, det ser man også statistisk set.
Det er nok rigtigt. Der har jeg virkelig fået noget at tænke over, hvordan det er at være stiv i psyken.
Det vil jeg sige til dig næste gang, Torben Frøg.
Det kan være, man skulle lave en digtsamling, der hedder stiv i psyken. Ej, nu kan jeg næsten ikke komme på noget spor igen. Jeg synes jo, at den konsekvens, der er af at læse det her, det er, jeg synes, og det er jo derfor, mange kan få noget af, det er jo ikke specielt politisk, men det er, at der er en utrolig god dokumentation for, at man skal tilgive sig selv for ikke at leve op til at deltage i den romantiske kærlighedshistorie.
Klart.
Men at kærlighed kan have
mange
så
former.
Mange andre former, som man ikke har lært noget sted fra nogen myter eller fra poesien eller noget som helst, men hvor der faktisk er en du kan jo næsten dokumentere, hvad skal vi sige, biokemisk, hvad kærlighed er. Det er da nok nyt for de fleste.
Og det lyder ikke så romantisk.
Det. Jamen, det er sjovt, at det ikke lyder romantisk, men i virkeligheden er det jo, synes jeg, jo mere man fordyber sig i det her, ikke? Jo mere finder du ud af, hvad mennesket er for en størrelse, og hvad kærlighed er for en størrelse, og hvor konstituerende den er for både vores art, den måde, vi overhovedet er og interagerer på, og den måde, vi lever hver vores liv på, og hvor, hvad skal man sige, hvor stor variation der er i det her fænomen. Ikke? Så det er jo at komme langt, langt dybere ind i sagen end at læse et par filosofer og nogle digter og se et par teaterstykker osv. Altså, du får et langt bedre grundlag for at forstå dig selv og alle andre.
Torben, men hvis du overvejer det sidste spørgsmål, så vil jeg lige, og mens der stadig er masser af lytter, så vil jeg sige, at Lone Franks bog hedder Størst af alt, og så vil nogen sige, er kærligheden, og det er jo Paulus brev til Korinterne, kapitel 13, vers 13, hvis nogen vil gerne slå det op, om kærlighedens natur, og den er jo så udkommet på Politikens forlag, kan jeg se her. Ja. Det er jo så ikke uden for huset her, men det går nok. Mm. Der kan man, den har jo fået masser af flotte anmeldelser, så det er jo bare at gå
det
i gang
må man
med den.
Sige.
Og så lykke med det, Torben Steno.
Og jeg vil sige, at den har givet Lars Løkkes, selvbiografi, baghjul på Saxos lister.
Hold da op. Jamen, det er jo stort. Og, jo, og så mange afsløringer var der måske heller ikke.
Det er jo meget, meget maskulin og uddansk at sidde og prale på den måde, du gør det.
Ja, det skal man en gang imellem have lov til.
Jo.
Okay.
Men det er jo fint.
Men altså, jeg har ikke flere spørgsmål, fordi nu er jeg blevet overmandet af det udtryk, der hedder en stiv psyke.
Men Torben Steno,
det skal jeg til at beskæftige mig noget mere med.
Men tak til dig, Lone Frank, fordi du kom forbi. Selv
tak.
Og du er til daglig journalist på Weekendavisen, videnskabsjournalist. Og så har du jo også dit eget podcastprogram.
24 spørgsmål til professoren.
Ja. Som man kan downloade
fuldstændig gratis fra alle mulige platforme. Weekendavisen, Podimo, Berlingske. iTunes, Berlingske,
alt,
whatever.
Godt. Jamen, så er det på plads.
Torben, vi har en bamse, der hænger i luften.
Og du skal afgøre, om det er Jens Stein Pedersen for sine udmærkede
synspunkter. Ja, for det identitetspolitiske opsætning. Sang til Politikens læser, hvilket vil jeg sige, det er godt nok et vildt sted at skrive det, men det er jo i hvert fald der, hvor målgruppen for budskabet
findes. De trænger til at høre det.
Altså ja, fordi det kan jo være lige meget, hvad vi mener, de hører det jo alligevel aldrig.
Det er jo gamle, sure, borgerlige mænd. Jo.
Ja, ja, og derfor, vi er hvide, og derfor er det per definition noget vrøvl, der kommer ud af munden på os. Og, så jeg vil godt give den til Jes Stein, det har jeg aldrig troet, vi skulle.
Tillykke, det havde jeg heller ikke troet. Tillykke med det, Jes. Der kommer et stykke pap.
Det er en stor dag for Politikken, både for forlaget og for avisen her fra Pilestræde 34.
Vi er tilbage igen i næste uge, samme tid, samme sted, og hvad er der mere at sige?
Så
tak
er det,
til Josefie, lytterne.
At vi har vores stærke kvindelige duo ude bag ruden, nemlig i Josefine Maria Hansen, som er tekniker, og vores producer Lulu Ros.
Og vi skal sige, at programmet kan podcastes på Podimo på BDK. Vi beklager sidste uge, at anden afdeling kom lidt sent, men den er også derude, nu kan I lytte til den. Tak for i dag.
Podcasten er sponsoreret af Maxus, som netop er lanceret i Danmark med 100% elektriske biler med moderne teknologi og højt udstyrsniveau. Find din forhandler på maxus-danmark.dk.